Kirjaseurassa Mikael Juntunen.
Tervetuloa mukaan Radio Dayn ja kristillisten kustantajien tänne meidän ohjelmalavalle. Minä olen Mikael Juntunen ja nyt en tiedä ihan tarkalleen, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, mutta lähdetään siitä liikenteeseen, että minulla on täällä mukana kaksi henkilöä, tanssi- ja liiketerapeutti Asta Lehtimäki. Tervetuloa. Ja sitten teologi Hanna-Kaisa Hartala. Kirjan nimi on, niin kuin se tuosta näkee, Keholliseksi luotu. Mä sanon tähän ensimmäiseksi, kun mä olin kesällä kesäkiertueella ja mulla oli mukana sitten päivän kirjoja siellä, niin mä totesin, että tää on sellainen kirja, kun tää oli ikään kuin tällainen tervetuliaislahja, niin mä ajattelin, että tää on sellainen kirja, jonka voi antaa ihan kenelle tahansa. Ehkä lapset pois lukien, että tää koskettaa kaikkia, tää Keholliseksi luotu kirja. Mitäs sanot?
No ihan tosi ihana kuulla, ja kun se on juuri noin. Se on just noin se asia, että kun jokainen on kehollinen, jokaisella on keho, mutta sitten meillä on vähän sellainen hassu suhtautuminen siihen. Niin mä olisin todella onnellinen, jos mahdollisimman moni saisi ton kirjahyllyynsä.
Miksi sä sanot noin? Toihan tarkoittaa sitä, että me emme ole siis pääsääntöisesti ymmärtäneet sitä asiaa.
Niin, kyllä, välillä tuntuu siltä, että varsinkin kristityt ihmiset unohtaa, että me emme ole sielu, joka elelee täällä eteerisenä tässä maailmassa, vaan meillä on kokonainen keho. Me olemme kokonaisia ihmisiä.
Eli onko meidän ikään kuin teologiassamme ollut jonkinlainen puute? Aukko?
Kyllä, kyllä.
Onko se uskalluksen puute?
Ehkä se on uskalluksen puutetta, ehkä se on myös semmoista ymmärryksen puutetta, että Jumala loi kokonaisen ihmisen. Ja se on vähän hassua ajatella se semmoinen puute, koska meillä on myös kristinuskon ytimessä keholliseksi tullut Jumala.
No, jos mennään historiaa, tässä on ikään kuin tämmöinen apuotsikko, ja Jumala näki, että se oli hyvä. Niin Asta, mikä sun tämmöinen niin kuin kehollisuuden historia ehkä on? Miten sä olet sen löytänyt? Sä olet tanssi- ja liiketerapeutti, sitä kauttako?
Mun itse asiassa tarina alkaa varmaan siitä, kun olin lähetystyöntekijä vanhempieni kanssa Keniassa. Ja kulttuuri-identiteettini sitten muovautui siellä. Mutta kun palattiin Suomeen, niin huomasin, että mä olen hyvin erilainen. Ja se erilaisuus oli nimenomaan kehollista. Se tapa, miten mä olin, oli erilaista. Ja sen jotenkin navigoiminen ja selvittäminen vei tietynlaiseen kriisiin. Ja sen kriisin kautta löytyi se oma kehollisuus, se oma, kuka mä olen tässä maailmassa, koska tässä maailmassa ihminen on ensisijaisesti kehollinen. Ja sitten alkoi gospellattarit, josta moni on ehkä kuullutkin, missä tavallaan yritettiin miettiä sitä, että miten sitten kristitty nainen on kehossansa. Onko meillä muuta kuin jotain sellaista harrastajahempeätä, koska afrikkalainen tanssikaan ei ole kovin hempeää, jos tanssia mietitään. Ja sieltä sitten löytyi tanssia liiketerapia.
Eli meidän pitäisi kaikkien käydä Afrikan kautta, mutta tässä aina me vähän vitsillä tässä puhuttiin siitä, että keholliseksi sanassa on seksi. Ja tavallaan niin kuin se meidän sellainen hengellisyyden tai kristillisten piirien ikään kuin vaiettu juttu, että me olemme seksuaalisia ihmisiä, olentoja, niin siihenhän tässä itse asiassa tullaan. Että gospellattarit on varmasti ihan riittävästi saanut synnin tuomiota sen takia, että se on synnillistä liikettä.
No jonkun verran joo, mutta ei kovin paljon, koska sillä on aika ja paikka ja se on hyvin, hyvin niin kuin raamatun mukaista ja hyvää se gospellattari liikkeenä. Ja seksuaalisuushan on jokaisessa ihmisessä, mutta se on ihan eri asia kuin seksi. Että tavallaan se ihan sellaisena luonnollisena osana ihmisyyttä on tosi tärkeää. Terapeuttina puhutaan positiivisesta aggressiosta ja energiasta, niin. Mm.
Hanna-Kaisa, haluatko ehkä valottaa omaa historiaa tämän kehollisuuden osalta?
No itsellä kehollisuus on hahmottunut pitkälti sairauksien kautta. Mulla on 5-vuotiaasta asti alkanut kertyä perussairauksia ja kehosta tuli vähän semmoinen niin kuin hankalakin asia välillä, vaikka mä olin liikunnallinen lapsi. Mutta sitten mä aloin hahmottaa liikkeen kautta uudestaan kehoani ja sen arvoa ja omaa arvoani ihmisenä. Huolimatta siitä, että on sairauksia ja vaivoja, mä edelleen Jumalan luoma ja mä oon ihme.
Tämä takakannessa on tällainen lause, oleellista on yhteys, kehon ja mielen yhteys. Jos se yhteys on poikki, niin miten me saadaan se yhteys luotua? Se ei ole sellainen Bluetooth, niin kuin niks-naks, vai onko se?
Ei, kyllä se on sellainen hienovarainen prosessi, ja ajatellaankin, että kun kehollisuushan on todella jotakin paljon monisyisempää ja tärkeämpää kuin vaan se, että juoksenko lenkillä vai en, niin aika monet tämän hetken tällaiset vähän niin kuin trendiongelmat liittyy siihen, että ihmiset eivät ole enää jotenkin yhteydessä kehonsa. Meillä on hyvin vähän enää liikettä arjessa ja on mahdollista elää lähes koko elämänsä niin, että istuu siellä kotisohvalla ja näppäilee kännykkää, jolloin sitten alkaa seurata hyvin moninaista pahoinvointia. Ajattelee, että hengellisenä ihminen tarvii myös sen kehollisuuden ja kehollisen kytköksensä, jotta sä voit todella uskoa Jumalaa, joka on luonut sut.
Niin, tässä myöskin puhutaan ihmisen ja Jumalan välisestä yhteydestä.
Joo, kyllä meidän kannattaa muistaa kristittyinä se, että me ei olla ikään kuin sielu, joka asuu kehossa, vaan me ollaan kokonainen ihminen. Ja se yhteys Jumalaan on kokonaisvaltaista. Ja meillä on ihmiseksi tullut Jumala. Se on jotenkin niin radikaalia ja rajua, että sitä on välillä ihmisten varmaan vaikea hyväksyä.
Silloin kun säkin sanoit tuossa, että sulla alkoi ikään kuin kertymään niitä sairauksia, ja kun ihmiselle noin ylipäätään tulee sairauksia tai sillä on jotain sellaista niin kuin ikään kuin taakkaa tai mitä tahansa, se on niin kuin verrattavissa siihen, siitä syntyy jonkinlainen niin kuin stressitila, niin onko se, meneekö se aina jotenkin niin, että ne asiat ja ne yhteydet löytyy sitä kautta, että sä uuvut tai stressaannut tai jotenkin oot niin kuin ojaan pohjalla ja sen jälkeen sä alat vasta niin kuin löytämään niitä vaikka ruumiin osasia?
En tiedä, meneekö aina, mutta hyvin usein tuntuu menevän, että esimerkiksi uupumus voi olla sellainen kokemus, jossa ihminen hahmottaa rajallisuutensa. Ja varmaan Asta terapeuttina on tähän törmännyt monta kertaa, että sitten kun ne rajat tulee vastaan, että mä en olekaan mikään jumalallinen olento, joka hallitsee tätä maailmankaikkeutta ja kannattelee kaikkea edes omassa elämässäni, niin siinä rajallisuuden kohtaamisessa varmaan tulee usein sitten semmoinen pysähdyksen paikka.
Tämä tanssiliike, mä jotenkin hauskasti ajattelen silleen, että ensin käydään niin kuin kospellattareissa tanssimassa ja vähän liikettä ja siinä ovella sitten Hanna-Kaisa antaa vähän teologiaa mukaan, niin kaikki on niin kuin selvää siinä, mutta tämä tanssiliiketerapia noin niin kuin sellaisena yksittäisenä niin kuin asiana, niin miten sä Asta Lehtimäki niin kuin selität sitä? Niin kuin se, että se ruumiin liike jotenkin alkaa sitten avaamaan myöskin niitä päänlukkoja.
No itse asiassa siitä löytyy mukavasti vaikka galatalaiskirjeessä, että ihminenhän ei toimi muun kuin niiden ydinarvojensa mukaisesti ja usko ilman tekoja on tavallaan kuollut, niin samalla tavalla jos ihminen kaipaa elämäänsä jotakin muutosta, niin sitä on vähän niin kuin sovitettava ja kokeiltava. Ja tanssiliiketerapia on sellainen taideterapian muoto, missä voidaan hyvin turvallisesti ja hienovaraisesti sovitella niitä muutoksia, mitä elämäänsä kaipaa. Ne liittyy yleensä oman arvontunnon ja itsetunnon kysymyksiin, mutta hyvin usein vireystilaan. Ja sitten on tietysti valitettavasti hyvin vakavasti traumatisoituneita ihmisiä, kellä se keho on aivan lukossa ja jumissa, ja sen avaamista tehdään sitten hyvin hellästi. Koska on hyvin vaikea elää niin, että sä pelkäät kaikkea koko ajan tai provosoidut hirveän herkästi. Ja semmoisia asioita voidaan hirveän mukavasti tuoda tällaisessa tanssi- ja liiketerapeuttisessa kontekstissa.
Mutta voi elää elämäänsä kaikki ne ongelmineen eikä tule keksineeksi edes, että mähän voisin mennä jonnekin liiketerapiaan.
Varmasti voi, ja sitten kuitenkin on tämä pyhä halonhakkuu suomalaisilla ja neuloosi, jolla ratkaistaan hyvin paljon sauna ja uiminen, niin siinä on jo hyvin paljon sitä hyvää terapeuttista kehollisuutta. Niin. Mutta että sit, jos siitä vielä haluaa mennä pidemmälle, niin sitten tällainen tanssiliiketerapia voi olla tosi hyvä.
Eli ei se ole sen kauempana kuin arjen liikunnassa esimerkiksi?
En mä usko, kunhan se suhtautuminen on hyvä. Jos siellä mennään hampaat irvessä, että koska Kalevi Lehtinen juoksi, niin minäkin hyvä kristitty juoksen vaan maratoneja, mutta sitten on sydänsairautta ja polvirikki koko ajan, niin sitten kannattaa vielä hakea vähän ehkä sitä näkökulmaa ja tukea siihen pohtimiseen.
Mutta mä ehkä menen tähän asiaan, joka tänä päivänä on se, että joka paikkaan niin vähän niin tarvitaan ja tungetaan terapeutteja, mutta sitten tosiasiassa on, että nykyihminen varmaankin tarvitsee sen terapeutin. Mikä sen terapeutin osuus on tässä ikään kuin avaavassa prosessissa?
No kyllä se vähän on sellainen kiintymyssuhdemallintaja, eli kun on vaikka käynyt niin, että vanhemmat ei ole kerennyt olla läsnä, on vaikka käynyt niin, että on ollut sitä kiusaamista tai hyvin ankara opettaja ja siitä on jäänyt sitten asiat tietylle tolalle siellä mielessä ja sielussa ja kehossa, niin siihen tarvitaan se turvallinen terapeutti, joka saattelee. Terapeutti on sen alan ammattilainen, hän on käynyt oman koulutusterapian, eli hän ymmärtää, mitä se tarkoittaa ja miltä se tuntuu. Ja tanssi- ja liiketerapia on, sitä opiskellaan 4 vuotta, ja nimenomaan herkistytään sille, että miten sitä kehoa ja kehollisuutta voidaan hyödyntää niin, että se vireystilan säätely, se sen tietty levollisuus ja turvallisuus toteutuu sitten sen muun tavallaan terapeuttisen keskustelun ohessa.
Jos minä nyt haluan tavallaan tällaisia palveluntarjoajia tai tätä apua löytää, niin mitä sä suosittelet? Mistä sitä löytää?
No itse asiassa Suomessa on aivan ihanasti, itse tuun tuolta Pirkanmaalta, niin siellä on kristillinen terapiakeskus Soteria, mistä voi etsiä, mutta sitten Suomen ACC on Association of Christian Counselors, eli kristittyjen terapeuttien ja sielunhoitoterapeuttien järjestö ja yhdistys, ja ainakin kannattaa aloittaa näistä. Mutta että sitten myös vaan pikkuhiljaa luottaa siihen, että näitäkin asioita voi rukoilla ja Jumala voi johdattaa jonkun hyvän, turvallisen ihmisen auttamaan.
No Hanna-Kaisa Hartala, onko se nyt niin, että kun sä oot teologi, niin kuitenkaan pelkällä teologialla ei nyt selviä?
Mä luulen, että koko kehollisuus ja elämä on sellaista, mikä pitää teologian sisällään. Että kyllä mä niin kuin ajattelen, että tämä luominen, lankeemus, lunastus ja tämä koko paketti on kokonaisvaltaista ihmisen elämässä.
Mutta kun siihen tulee se mutta kun lause, kun vaikka tässä sanotaan ja Jumala näki, että se oli hyvä. Mutku.
Sitten tulee tämä meidän syntisyys, miten me rikotaan itsemme, rikotaan toisiamme. Ja edelleen Jumala näkee, että ihminen on hyvä ja rakas, mutta hänen on tarvinnut tehdä siinä välissä vähän jotain. Että kyllä mun mielestä tämä sanoma siitä, että meillä on tullut Jumala, joka on tullut ihmiseksi ja ottanut tämän koko niin kuin ihmisen elämän itsensä ja eläkseen, niin kyllä se tulee niin lähelle, että se jollain lailla pitäisi auttaa ehkä meitä eteenpäin myös siinä oman kehon ja oman itsen rakastamisessa.
Jotenkin musta tuntuu, että siihen väliin aina tarvitaan semmoinen hetki välinpitämättömyyttä ennen kuin ikään kuin herää.
Se voi olla. Se voi olla, että sitten kun on huono olo, niin sitten tulee tarve tehdä muutoksia. Ja sitten ehkä mä haluaisin sanoa vielä senkin, että vaikka ei ikinä tekisi yhtään muutosta eikä tiedostaisi yhtään omaa kehollisuuttaan, niin ei Jumala lakkaa ihmistä rakastamasta.
Asta ja Hanna-Kaisa, kun te rupesitte tekemään tätä kirjaa, niin minkälaista ajatuksesta se lähti? Tuossa edellisessä juttutuokiossa puhuttiin siitä, että syntyy ajatus ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun se tuntuu vähän niin kuin siitä ei pääse eroon, niin täytyy ruveta tekemään. Näinkö siinä kävi? Minkälainen ikään kuin markkinarako siinä oli? Että tähän ei nyt oikeasti ole tarjota mitään. Oliko se sellainen ajatus?
No kyllä siinä vähän mietittiin sitä, että aika paljon on niin kuin kehollisuutta käsitteleviä juttuja ja ohjelmia ja kirjoja, mutta tämä kristillinen näkökulma siihen haluttiin saada, koska hirveän paljon on muista uskonnoista ja filosofioista. Ja sitten taas kristillisyyden piirissä ehkä saatettiin jopa vähän vierastaa sitä kehollisuutta. Ja me 2 vuotta kärvisteltiin, että miksi ei ole tällaista kirjaa, ja sitten päätettiin, että no sitten kirjoitamme tällaisen kirjan.
Mikä työjako teillä on tässä ollut?
No Hanna-Kaisa, aivot ja mallihas.
kyllä tämä Astasta lähti liikkeelle. Pitkälti Astasta ja yhteisestä rukouksesta. Että.
Mut joo, siis toinen tanssi ja toinen, mitä se?
Toinen ajattelee.
Toinen ajattelee, just näin. Näin se menee. Onko tämä tämmöinen parityöskentely, niin saako tämä jatkoa?
Oi, toivon. Jumala siunasta meidän yhteistyön tässä ihan ihmeellisellä tavalla, ja me kyettiin kirjoittaa tätä jonkunlaisena vuoropuheluna, mikä tekee tästä mun mielestä hyvin monipuolisen luettavan ja paljon ehjemmän kokonaisuuden kuin jos se olisi vaan vaikka mun mieleltä ja keholta lähtöisin, vaan nimenomaan on voitu pyöritellä sitä hyvin monenlaisesta näkökulmasta.
Mä oon tässä niin kuin pari päivää vähän niin kuin hipelänyt tätä kirjaa ja miettinyt, että pitäisikö tätä niin kuin tavallaan lukea, mutta tämä tuntuu sellaiselta kirjalta, että tätä ei kannata lukea niin kuin peukalopaikoilla. Et tässä on nyt joku sellainen, että mä lähden tästä ja tämä on, niin kuin, tämä on itsessään niin kuin lukuprosessi, joka vie jonnekin.
Siinä on se mahdollisuus, että se on prosessi. Ja ainakin mä sitä suosittelen, että ei kannata niin kuin yhdeltä istumalta ehkä lukasta. Sehän ei ole pitkä kirja, me haluttiin tehdä kevyt kirja sillä tavalla, että siinä on niin kuin aina se pari sivua informaatio sekä se, mitä tiedetään niin kuin ihan vain biologisesti ihmisestä, mutta myös mitä Raamattu kertoo ihmisestä ja sitten mitä tavallaan tästä niin kuin terapeuttisesti voidaan ajatella tästä psykofyysisestä ihmisestä, mutta että sitten siinä on aina harjoitus ja sitten siinä on vielä rukous, johon kuuluu rukousliikkeet. Ja meillä on tarkoitus tästä jatkaa ja tehdä jonkunlaisia äänitteitä, pieniä videoita, jolloin voi olla helpompikin sitten seurata siinä niin kuin harjoitusta tai rukousliikkeitä tehdessänsä. Mutta mä ajattelen, että toi on aika hyvä sellainen joko aamukahvi- tai iltalukemiskirja, josta voi pikkusen lukasta, vähän huokasta, kokeilla ja sitten taas jäädä vähän miettimään.
Hei, ehkä mä kuitenkin perun sanani siinä mielessä, että kun täältä löytyy esimerkiksi kehollinen rukousesimerkkejä, tästä voisi ehkä ottaa jotain, koska tämä on aika konkreettinen.
Joo.
Mikähän näistä, oliko näitä viisi, näitä on kuusi?
Joo.
Vai vieläkin enemmän?
Koko kirjassahan on aika paljon lopulta.
Seitsemän.
Joo.
Otetaan näistä yksi.
Joo, sehän passaa.
Saat valita.
Otetaan se 7.
Okei.
Mulla ei ole lukulaseja, niin haluatko toimia esilukijana?
Mä voin ottaa.
Mä voin liikkua.
Tässä esimerkissä rukoillaan toisen puolesta. Sopikaa ensin yhteisesti tästä kehollisen rukouksen toteutuksesta. Älä tee tätä rukousta ilman sopimusta rukoiltavan kanssa. Rukous tapahtuu vain ja ainoastaan yläselän alueella. Asetu rukoukseen siten, että ihminen, jonka puolesta rukoilet, kääntää sinulle selkänsä. Ala piirtää esirukoiltavan selkään rukousta. Anna kätesi liikkua rukouksen mukana. Vietä tässä aikaa riittävän pitkään ja luota siihen, ettei sinun tarvitse kognitiivisesti keksiä sanoja, vaan voit antaa rukouksen tulla lihasten kautta. Vaihtakaa sitten ajatuksia ja rukoilkaa vielä yhdessä, että Jumala vahvistaa sen, mikä on tärkeää jäädä rukoiltavan mieleen ja sydämelle. Se oli hyvä esimerkki.
Aamen.
Sehän on jännä asia. Onko tämä nyt tämmöinen suomalainen juttu, tämä, niin kun, tämä kosketus toiseen, että niin kun, ollaan niin kauhean varovaisia. Tietysti nykypäivänä pitää ehkä ollakin, koska se kosketus voi olla jo vääränlainen viesti, mutta tämä oli yksi pieni, aika yksinkertainen esimerkki siitä, mitä se kehollisuus on tällaisessa niin kuin parityöskentelyssä.
Kyllä, ja tämä on aika turvallista toteuttaa, että yläselkä on sellainen alue, mitä yleensä voi aika rohkeasti, mutta kun kysyy luvan, niin ei siinä kovin pieleen voi mennä. Ja siinä menee ihan eri lailla ihmiseen se yhteyden kokemus, kun siihen se pieni kosketus liittyy.
Ja liike. Asta Lehtimäki ja Hanna-Kaisa Hartala, kiitos tästä haastattelusta. Tämä on siis Keholliseksi luotu, päivän kustantama kirja. Ja täytyy sanoa, että jos joskus tästä kohtaa niin kuin suosittelee jotain kirjaa, niin tämä on semmoinen, mikä mun ikään kuin tämmöiseksi, niin kuin heti kun mä otin sen käteen, niin tässä oli jotain sellaista niin kuin vetävää. Kiitos siitä.
Kiitos. Kiitos.